Sem og til málstekur Jón Bjarnason, hæstvirtur ráðherra.
Já, frú forseti, sko, ég ætla ekki hér að fara í kappræðu við háttvirtar þingmanni að verja þetta óbreytta kerfi og eins og það er verið. Það er ekki mér ætlan, ég er hér að mæla fyrir einmitt nýju máli sem er mjög gott mál, sem eru strandveiðar fyrir og möguleiki til þess vítt og breytta um landið. Og það er það sem ég er að mæla fyrir, ekki að verja gamla kerfi sem hann er að halda fram að sé allgott. Nú, en ég vil þá líka minna á að önnur aðra þjóðir, önnur lönd, eru yfirleitt líka með eitthvað til hliðstætt kerfi þar sem er afmarkaður réttur, eitthvað takmarkað fyrir strandum landsins til handfara veiða. Þannig að þetta er nú ekki þetta sé neitt sérstakt hér og ég vissi með háttvirtur þingmaður sem ég veit að ég vel að segja þessu málum, hann gæti farið og velti fyrir sig hvernig þetta er í Noregi, hvernig þetta er í færi og hvernig þetta er í öðru löndum sem þar sem að við búum við slíkar aðstæðum. Og það er raunin það sem að vera að horfa hér til. Háttvirtur þingmaður myndist á makrílinn, það er aðeins hljópa nú aðeins út af skeiðinni því að við erum að semja við aðra þjóður einmitt um makrílinn og ég vonast til þess að við fáum þar góðan hlut. Við höfum sett þar kröfu fyrir hönd íslenskra stjórnvalda um ákveðna hlutdeild í þeim afla sem er náttúrulega mjög mikilvægt fyrir okkur að geta sótt. Og einnig líka erum við að sækja þar heimild til þess, núna með lögum, til þess að geta gert kröfur á þá sem veiða makrílinn að hann nýtist þá sem best til manneldis. Ég veit alveg að frestar útgerðir vinna mjög af heilum hug eða svo ekki svo gert, en það er líka stefnu mörgum þar að það sé hámar þjóðhagslegur ábati af þessum veiðum makrílum eins og öðrum, en að sjálfsögðu þar sem ekki heldur eldhoss umsamið heildar magn er ekki hægt að ganga endala frá veiðið kerfi í þeim, en þessi grunnu verið laður, það skal vera hámar það fyrir nýting á þeim afla fyrir þjóðina sem heild og við þurfum að horfa á samfélagi sem heild en ekki bara hagsmunni einstakra útgerðaraðila.
Þá svarar ansvaröður sinni, háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkur